Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Paqartësi rreth modeleve për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Numër i vogël i asistentëve në shkolla për fëmijët me nevoja të veçanta. Presidenti Amerikan Joe Biden paralajmëron se Rusia mund të pushtojë Ukrainën në muajin shkurt. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje qeverisë bielorruse për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të të burgosurve politik që kishin marrë pjesë në protestat masive kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka. Blinken tha se mbi 1000 të burgosur politik po mbahen në Bielorusi që prej zgjedhjeve të manipuluara presidenciale të gushtit të vitit 2020. Që prej gushtit të vitit 2020, Shtetet e Bashkuara në koordinim me aleatët dhe partnerët kemi vendosur 5 runde të sankcioneve ndaj zyrtarëve dhe mbështetësve të regjimit brutal të Lukashenkas. Ato sankcione do t'jenë në fuqi derisa autoritetet të ndalin represionin ndaj popullit bielorus, përfshir edhe lirimin pa kushte të të gjithë të burgosurve politik, tha Blinken. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha se Budapesti do që të rrisë importet me gazin rus. Këtë kërkesa i tha se do të bëj gjatë bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin javën arshme. Do të doja të rrisja sasin e gazit që vjen në Hungari nga nivellet që imi pajtuar në kontratën për gaz mes Rusis dhe Hungaris, tha Orban. Në 7 orë të vitit të kaluar, Hungaria nënshkroi një marrëveshje të re për furnizim me gaz natyror. Në marrëveshjen me Gazpromin, kompaninë shtetërore ruse, Hungaria do të marrë 4.5 miliard metër kub gaz çdo vit përmes tubacioneve që anashkalojnë transportin e gazit përmes Ukrainës. Dy studime të reja nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë dhënë dëshmi të reja se dozat përforcuese të vaksinës kundër COVID-19 uljen rrezikun nga hospitalizimet dhe vdekjet. Agjencia për Siguri Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar tha se dozat përforcuese uljen rrezikun e vdekjes nga varianti Omicron për 95% të personat 50 vjeç e më të vjetër. Kjo shifër është më e lartë krahasuar me gjetjet se njerëzit e të njëjtës grup mosh që janë të vaksinuar me dy doza kanë rreth 60% mbrojtje ndaj vdekjes me Omikron, 6 muaj pas dozës së fundit. Ndërkaq në studimin e publikuar nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, thuhet se doza përforcuese ofron 97% mbrojtje të personat pas sëmundje kronike dhe 88% të ata me sëmundje kronike. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbetet e paqartë se cilat janë modelet të cilat i janë ofruar qeverisë së Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilat janë përmendur nga ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Violeta Haxholli dhe Dušan Radakovic. Kjo çështje pritet të trajtohet gjatë vizitës në Kosovë të diplomatëve amerikan dhe evropian në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë një nga temat të cilat pritet të diskutohen gjatë vizitës së të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb Violeta Haxholli dhe Dušan Radakovic. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbetet e panjohur ende për shoqërinë civile, por edhe për publikun në tërsi, se cilat janë modalitetet për formimin e asociacionit të cilat i janë ofruar qeverisë së Kosovës për shqyrtim, e të cilat i ka përmendur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier gjatë një interviste në shërbyesin publik Radio Televizionin e Kosovës. Ka modele të cilat ne mendojmë se mund të funksionojnë dhe e kemi inkurajuar qeverinë e Kosovës që të shqyrtojë ato modele dhe ta shqyrtojë atë çështje, ka thënë Hovenier, duke mos dhënë detaje mbi këto modele. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash përveç deklaratës ambasadorit amerikan Hovenier, ku ai ka përmendur se ekzistojnë modele për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, shoqëria civile nuk ka asnjë informacë për çfarë modele bëhet fjalë. Haxholli vlerëson se gjatë vizitës së paralajmëruar të Escobarit dhe Llajçakut në Prishtinë mund të diskutohet edhe për asociacionin.
Po mund të jetë çështja e asociacionit, pasi kemi edhe për këtë çështje një anë gjykim gjykatës kushtetuese dhe një marrëveshje po që ende nuk është zbatu. Po mund të jenë ato katër kërkesat që mund të kemi për fatësuesi evropian dhe ai amerikan për qeverinë e Kosovës, mjaft sfiduese besoj unë.
Dushan Radakovic, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë që sipas burimeve të tij nga Kosova dhe Serbia, modelet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do t'i prezantojnë autoriteteve në Kosovë dhe në Serbi nga ana e të dërguarit të veçantë amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Llajçak. Më herët zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë konfirmoi se Escobar dhe Llajçak do të jenë në Kosovë dhe në Serbi nga 30 janari deri më 4 shkurt. Siç është thënë, qëllimi i vizitës së tyre është të inkurajojnë liderët në Prishtinë dhe Beograd që të normalizojnë marrëdhëniet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatojnë reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian.
Një bojta që i predstaviti nekoliko modaliteta kakvi bi bili prihvatljivi i za američke i za evropske institucije model zajednice.
Të dy ata do të paraqesin disa modalitete të cilat do të jenë të pranueshme si për institucionet amerikane ashtu edhe për ato evropiane, pra modeli i asociacionit dhe më pas u mbetë të dyja palëve nëse do të pranojnë, nëse jo, tha Radakovic. Ai shtoi se nuk dëshiron të spekulojë mbi propozimet për një model të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë modelet të cilat i ka përmendur ambasadori amerikan Hovenier, të cilat i janë propozuar autoriteteve të Kosovës që t'i shqyrtojnë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërkaq autoritetet serbe kanë theksuar se modeli i vetëm për asociacionin është sipas marrëveshjeve të arritura në vitin 2013 dhe në vitin 2015 në dialogun e Bruxelit. Asociacioni komunave me shumicë serbe prej disa kohësh është pengesë për dialogun Kosovë Serbi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Mbi 4300 nxënës me nevoja të veçanta në Kosovë vijojnë mësimin në shkolla të rregullta në arsimin parauniversitar. Për këta fëmijë nevojiten asistent personal. Por në mungesë të numrit të duhur të asistentëve, prindrit po detyrohen që t'i paguajnë vetë ata. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas 12 orësh